Азатлык радиосу сөйли. Хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 1 август, пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда. Узган шимбе кичендә Татарстанның Нурлат шәһәрендә яшьләр арасында тарткалы чыгып, аларны аерырга дип килгән полиция көчләренә каршылык күрсәтүләре мәгълүмат чараларында милләтара низак дип яктыртылды. Чынбарлыкта Нурлаттан иләр булган. Башкортстан парламентына сайлауда катнашачак партияләр намзәтләрен теркәү тәмамланды. Оппозициядәге халык идарәсе бердәм Россия фирқасыннан күбірек кандидат тәқдим иткән. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстанда дәүләт милли сәясәте концепциясе турындагы фәрманны имзалады. Дәүләт милли сәясәте концепциясе яңа редакциядә тәкъдим ителә. Документта Татарстанда яшәүче халыкларның мәдәниятләрен һәм телләрен саклау һәм үстерү, татар халкының рухи һәм этномәдәни тарихи үзәге буларак Татарстан статусын ныгыту, татарларның интеллектуаль икътисади яктан үсеше өчен шартлар булдыру каралган. Әлеге фәрман белән Татарстан президенты хөкүмәткә дәүләт милли сәясәте концепциясен тормышка ашыру турындагы программаны расларга ихтыяҗ туса, аны тормышка ашыруны тәэмин итә торган башка чараларны кабул итәргә йөкләде. Казан һәм Мулянда сазлык эше нигезендә оппозиция активистларында чираттагы тентүләр узган. Нәтиҗәдә узган елның 6 маендагы каршылык чарасына катнашуга чакырган листовкалар табылган. Бу хакта тикшерү комитетына нигезләнеп Интерфакс хәбәр итә. Шулай ук Сулфронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцов белән булган электрон язулар алынган. Анда Удальцов каршылык чарасына күбрәк халыкны җәлеп итү турында сүз алып бара. 1 августта Казанда сынау режимында Иске татар бистәсендә татар утарышы башлаячак. Ул Мәрҗәни урамындагы архитектур һәйкәле булган Сабитовлар утарында урнашкан. Комплекска татарларның көнкүрешен күрсәтүче музей, халык сәнәгате галереясе, милли һәм Европа ашларын тәкъдим итүче ресторан һәм кафелар керәчәк. Мәскәүдә ураза гаете намазы өчен 4 мәйдан бүленгән. Интерфакс хәбәр итүенчә, мәчетләрдән тыш бәйрәм намазлары Локомотив стадионында, Изумрудный физкультура сәламәтләндерү комплексында, Октябрьнең 60 еллык исемендәге паркта һәм Сокольникиның 2 номерлы павильонында узачак. Билгеле булганча, узган елларда Мәскәүдә мәчетләргә сыялмаган мөселманнар бәйрәм намазын юлларга утырып укырга мәҗбүр булды. Әлеге хәл шәһәр халкында канәгатьсезлек тудырды. Быел ураза бәйрәме 8 август көнне узачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Узган шимбе кичендә Татарстанның Нурлат шәһәрендә яшьләр арасында тарткалы чыгып, аларны аерырга дип килгән полиция көчләренә каршылык күрсәтүләре мәгълүмат чараларында милләтара низак дип яктыртылды. Нәтиҗәдә 30 кеше кулга алынган. Күп милләт вәкилләре яшәгән нефткә, шул исәптән акча һәм җинаятьчелеккә дә бай бу төбәктәге чынбарлыкны белер өчен Наил алан Нурлатта чыгучы Дружба басмасы баш мөхәррире Сәкинә Хәйруллина белән сөйләште.
Нурлатның үз халкы, авыл халкы ничек бәяләде менә бу хәлне? Сездән сорыйбыз.
Нурлатның үз халкы, авыл халкы өчен менә бу социаль челтәрләрдәге хәбәрләр, бу урысча әйтсәң, шокировать итә торган хәбәрләр. Алар ниндидер блогерларга чыкканнар, кемгә нәрсәгә кирәк булган, ул хәлне күпертү, ул гомумән гаҗәеп нәрсә безнең өчен. Ул авыл халкына түгел, безнең дә шакка тора, әле менә хакимият башлыгында күптән түгел генә булып кайттым. Ул кайбер блоклардагы, кайбер газеталардан кергән хәбәрләрне шакка тып укыды. Безнең районга хәтта Фәйзовка һөҗүм ясаучы кеше тоткарланган дигән ялан да якыннар. Андый хәл гомумән дә булганы юк. Шуның белән бу менә без шушында яшибез. Безнең районда 3 төп милләт, татар, рус, чуваш. Безнең районда дагыстанлылар да бар, чеченнар да бар, бөтенесе бар. грузиннар да бар, анда хәтта теге греклар да бар. Даже менә бу дагыстанлылар арасында безнең төзелеш оешмаларын, подряд оешмаларын җитәкләүче кешеләр дә бар. Шуның белән менә бу чиста яшьләр арасындагы булган гауга, тавыш. Аларның юктан гына бәйләнеп киткән тавышлары ике яшьләр сугыша башласа, теләктәшләр табыла, шуннан үсеп киткән. Һәм ул мондай номерны безнең дә гаеп бар, без вакытында мәгълүмәт ала алмадык. Чын барлыкны яза алмадык, безгә мәгълүмәт бирмәделәр. Шуның белән бу теге слухларга таянып, дигәннән моннан чыгган чит теге булмаган хәлләргә таянып таратылган уйдырма бу хәбәр арасында бик күп. Дөрестән дә бәрелеш булды. 20-сендә булган дөресрәге, 20-сендә 20-сенә күрсәтендә. Шимбә көнне, менә. Ул анда милиция килгән, анда Дагыстанлылар ягында татарлар да булган, урыслар да булган, анда милли не буенча гына, сыйфатлар буенча гына бүленеш булмаган, төркем арасында бәрелеш булган. Һәм шушында ук бәрелеш вакытында милиция машинасына да һөҗүм булган, ничектер милициягә каршылык күрсәтүчеләр дә булган. Шуңа дүшәмбе көннән бездә Казаннан эчке эшләр бүлегеннән эшләделәр. Менә бу дине сугышны бәйләнешенә китереп чыгаручыларны тоткарладылар анда. Һәм кичә бездә эчке эшләр министры булды Артем Хахурин. Һәм менә шушы сөйләшү барышында анда эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре белән, хокук саклау органнары хезмәткәрләре белән очрашып сөйләште. Һәм моның ул да менә моның чиста теге бытовой көнкүреш парткалашуыннан үстерелгән нәрсә булуын танадылар. Хәзер берничә кеше Казанда кулда. Алар 8 көннән 10 көнгә кадәр закон нигезендә менә безнең блогтан укыган сүзе безнең сайттан тоткарланганнар, аларның эшенә бәя бирәчәк. Анда следственный органнар һәм суд органнары. Шәһәрдә тыныч, бернинди читтән килеп куркытулар, я булмаса машиналарга тиеп-тиеп, урам буйлап ачып бирүләр юк. Безнең больницада бернинди яраланган кеше ятмый. Менә иртәгә бу хакта без иртәгә үзебезнең сайтка куярга җыенабыз. Әлегә безнең бу салыбызда бара язма әнә шушы Татарстан Эчке эшләр министрлыгының рәсми бәясе белән рәсми бәясе бирелгән язма бара бездә бусанда. Аннан соң бит инде мен ул теманы развивать итә алмыйм. Ул этично булмас, соңгы сүз министрда калырга тиеш. Бүгенге көндә Нурлат нинди хәлдә? Киләсе санга куячакбыз. Без җомга көнне сайтта булыр дип уйлыйбыз.
Нурлатка бу хәлдән соң Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре анда 3-4 машина теге тәртип саклаучылар килгән икән дигән хәбәрләр дә бар. Бу хаклыкка туры киләме? Тәртип
саклаучыларның бурычлары, наверное, конфликт чыккан кешене тоту. Алар ниндидер җәза алырга тиешләр. Алар каршылык күрсәткәннәр Эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләренә. Алар шул ук статья буенча тоткарланганнар да.
Бу хәл дискотекадан булган мәлләсез?
Юк, бу кафеда. Кафеда. Анда бер төркем видимо эчкән яшьләр булган, кычкырып-кычкырып сөйләшкәннәр, менә әйтүләренчә, һәм берсе килеп замечание ясаган, сез не взяли потише, то, что нас узнает, шушыннан бәйләнешеп киткәннәр, шуннан төркем образоваться итеп, килешеп, менә бергәләшеп алганнар.
Димәк, монда язучылар булды, янәсе бер кыз аркасында мәхәббәт теге дә бу дип, бу бернинди мәхәббәт.
Мәхәббәт аркасында гына фәлән кеше сугышмый инде. Менә шушыннан чыккан ул. Аннары менә аның хәзер кызлар бүлә торган замана түгел, адым саен кыз. Үзегез беләсез. Бу менә шушында чисто бытовой нәрсәдән килеп чыккан. Берсенең видимо теге замечание сау берсенә килешмәгән, аларга икенчесе кушылган, кызы балган кешеге сүз әйтергә ярамый, менә шушыннан килеп чыккан. Ул кызлар да ни при чем дөрендә алар.
Сәкинә ханым, тагын бер сорауым бар иде. Әйтегез әле, әмнә анда кайбер мәгълүмат чараларында шундый хәбәр булды. Янәсе, кавказлар бер якка баскан, татарлар белән урыслар бер якка баскан.
Кавказлар бит анда ике кавказ кешесе булганда, бер ике Дагыстанлы булган, бер Әзербайҗан булган. Ул Әзербайҗан малае безнең Иске Чаллы дигән авылда үскән, аларның үзенең Әзербайҗан икәнен дә кем әйтмешә, Әзербайҗан сүзен белмәдәдер бәлки. Аның туганнары да монда кем әйтмешли, монда яшәгәннәр, монда алар урында эшлиләр, аларның кулларында, ничек дип әйтәм, аларны милли ни буенча, сыйфат буенча эштән азат итмәгәннәр, ул үз илендә кебек яши. Һәм бер алайга китсә, безнең кем әйтмешли, 30 кешене тоткарлаганда, 2 кеше, 2 кешегә каршы 27-30 нурлат малай сугышмаган бит инде. Анда төркем ни буенча, милләт буенча бүлүнү булмаган. Менә булар минем дустар, менә сез булар минем дустар. Шулай кушылып ниткәннәр, бәйләшкәннәр. Монда бит алар милли булырга, булар ничектер ниндидер милләт үзенең хакимиятен, хөкемен урнаштырырга җыенмый. Ул минем аңлавымча, минем карашымча этник ни була, душманлык була, ул ниндидер саулырак сәбәп буенча. Анысы итник мөнәсәбәт кафеда хәл ителмәй.
Мин сезнең тел төбеннән аңлавымча, монда инде шул теге ике генә Дагыстанлы булган, берсе теге барыбер монда туып үскән әзербайҗанлы. Әйе,
әзербайҗан булган.
Әйе.
Ну, әйе, бәйләнеш вакытында шулай булган.
Әйе, бәйләнеш вакытында.
Без насколько хәбәрдар.
Әйе, сезнең хәбәрләргә күрә инде.
Әйе, әйе.
Ә менә бу сез Дагыстанларны телгә алдыгыз, алар төрле шәркәтләрнең җитәкчеләре булып эшләүчеләр дә бар икән. Алар монда бу Нурлат якларында күптән яшиләр.
Алар яшиләр монда.
Күптән
яшиләр. Менә берсе аның капиталь ремонт буенча дәүләт программасы буенча үткәрелә торган капиталь ремонтның җитәкчесе, ремонт бригадасының коллективының җитәкчесе. Әгәр аларны монда кысырыклыйлар я булмаса милләтне буйлап тыгыздарга тырышалар икән, андый объектны миңа калса тапшырмаслар иде.
Былай инде теге моңа кадәр бу теге милләт ара, теге бу Дагыстанлы, бу Кавказ, бу татар, бу урыс дип андый әйберләр булганы юк иде инде.
Юк, 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 юк. Бу теге назревший проблема түгел. Бу чисто бытовой тарткалашу.
Ни өчен соң менә Русияның күп кенә мәгълүмат чаралары аны менә шушы именно милләт ара шундый нигә китереп терәделәр, милләт ара низахка әйләндереп калдырырга тырыштылар. Күп.
Сез Русияның күп кенә мәгълүмат чараларының нинди информация белән эшитүләрен күрәсезме? Аларга беренче чиратта жаренный факт кирәк. Аларга беренче чиратта беренче булып хәбәр итү кирәк ниндидер начарлыкны, негативны. Әгәр безнең районда, безнең районнан Касманов берсе космос кочты дисә, аларның берсе бер килмәсе, берсе бер кызыксынмасы иде моның белән. Безнең районның кырында, кырылык елында 37 центнер уңыш алынма мәбер бер хуҗалыкта. Аналар белмиләр дә. Пычрак, хәбәр, куертырга дигәндә, менә безнең журналист туганнарыбыз кызганычка каршы, алар уже әнсез. Монда бит аларның халыкны яклау теләге дә юк. Монда халык безнең киребездә тынычлык дуктат, тынычлык урнаштырабыз дип благи намерениедан алган теләк тә түгел бу. Кемнеңдер кыйрсытылганнарга ярдәм күрсәтү дигән теләк тә юк, монда кыйрсытылганнар бардыр дигән. Беренче булып хәбәр итү һәм үзенең блогына, үзенең газетасына интерес
вызвать. Ә монда менә бу теге Татарстанда милләт-ара мөнәсәбәтләр шәп түгел икән, бик теге көнчелек ятмый микән шушындый зур университетлар?
Бәлки шулайдыр да, гөрләп кенә инде университет үтеп китте, матур гына иттереп, Татарстанның даны фәлән республикага, фәлән илгә таралды, аның көнчелек тә бардыр. Но әгәр менә аның шуны аңламаган һәм халына куйыртырга азапланган матбугат чараларына, я булмаса сайт блогерларга без бик гаҗәпләнәбез. Ул милләт-ара мөнәсәбәтләр болай да бик тонкая материя.
Нечкәйбер.
Бик нечкәйбер. аның белән бүтән нәгә сак булырга кирәк. Безнең Нурлатта 3 милләт яшәй, рус, татар, чуваш. 28% чувашлар яшәй бездә. Алар татарча да белә, русча да белә, ел саен Уяз бәйрәме дә үткәрелә. Бездә грек бар, ул грек безнең кеше хокуклары буенча уполномоченный район буенча. Ул грегебез Роман Чакмакчев. Һәм анда аның энесе тагын бер хуҗалык җитәкчесе. Ир җитәкчесе тагын да ирснакы Азербайҗанмы, Чуртманның милләтендә белгән кеше юк. Тоже безнең халык түгел. Следственный органнарда да кешеләр шундыйлар эшлиләр. Әгәр андай кысырыклау була икән, бар икән, андай җаваплы постлар, җаваплы вазифалар аларга тапшырылыр иде микән менә?
Әмінә сіз өзігіз әні кішідір енді әлбәтті?
Мен әні кіші.
Әй, әлбәтті әні кішідір енді. Сізнің бағаларығыз бәлкі балық болғандыр, бәлкі кішкенедір әлі?
Менің малайыма 28 яш бола. Ол бұл халіне мен әшуші қаландыр ешеткен бойынша нәрсәдір сілерге азаптанып қарады. Анларысың, екінші кенне көтіп әтті. Ой, все, это ерунда. На придумали, кому у кого рука чешется. Вот и никак не могут успокоиться, дейді.
Олай да мені, Сәкина ханым, сізнің білен түпкерек қорыға әлі. Мені сіз әйттігіз, яшлер башта кафеда отырған деп. Олай да мені, бұ низақының тігі қышқырып сейләшу, тіктен ғына қышқырып сейләшу келіп туа тұрған әйбір түгіл. Яшлер қышқырып сейләша башлы әзірек салдырса.
Салған енді олар, салған келіш.
Демек мені бұ тігі... Яшлерінің шушы не білен, орақы білен, хәмір білен, бұ шырақта бәлкі сырадыр. Хысыра белән күпкә нигезендә шушай бер ята микән?
Ул гаҗәп штуле безнең җәмгыять өчен. Бүген сыраға мәктәптән киткән яшьләр, анда бер кулларында балалар булса, икенче кулларында сыра шешәсе, хатын-кызлар була. Кимге кафеда сыра чыгып торулары яшьләрнең менә калса, бер кемдә дә кызыксын, гаҗәпләнү уятмый. Без аны культивировать итергә теләмәсәк тә, аны аңа каршы килешергә теләсәк тә, ул бар, аны беркем инкар итми, ул бөтен Россиядә бар, ул Татарстанда да бар, ул бездә дә бар.
Менә бу теге, сез әйттегез, милициягә машинасына һөҗүм булган, милиция хезмәткәрләренә һөҗүм булган дип әйттегез.
Каршы күрсәткәннәр, каршы күрсәткәннәр.
Әйе, тыңламаганнар маларның сүзләре. Алар сукмаганнар милиция хезмәткәрләренә.
Мен ул мәсьәләдә дигән сезгә әйтә алмыйм. Каршылык күрсәткәннәрен, менә нәкъ менә шушы каршылык күрсәтүчеләрне, аларның машинасына, машинаны һөҗүм башлаганнармы, төртә башлаганнармы, нәрсәме ничек белмим. Менә мин бу халны тегәл иттереп мәгълүматым юк минем.
Каршылык күрсәтү дә теге бүгенге көндә хуплана торган әйбер түгел бит инде.
Юк. Бу очракта хуплана торган бер нәрсә юк. Но шундый очрак республикарында, Россиянең дә, бөтен илнең дә төрле почмагында яшьләр бәйләнеше килеп чыгарга мөмкин. Анда шундый ук башка милләтләрнең дә булуы, катнашуы бер-ике кеше булырга да ихтимал. Аларның бөтенесенә этник төсмер бирәбез икән, без бик авыр хәлдә калабыз. Менә сез әйткән сәбәпләр чыннан да булырга мөмкин. Татарстандагы милләтара мөнәсәбәтләрнең чагыштырмача тутырыклы булуы да, бәлки кемнәрнеңдер ичен пошырадыр. Андагы зур күтәрелешчә чуалышларның булмавы да, бәлки бер чидер кемнәрнеңдер. Татарстанның даны таралуза кемнеңдер кемнәрдер ышап бетмидер. Бәлки ул мәсьәләгә чыннан да шулай тирәнрәк карарга кирәктер. Ләкин ул шулай тиештерде. Ләкин аңа урамнан җыелган ябылмаса очраклы сайтка кирип нәрсәдер язган кешеләрнең фикерләренә нигезләнеп картина тудыру, ул бер генә журналистны да бизәми.
Әйтегез әле, алай да менә мондый хәл булмасын өчен нишләргә соң? Менә булган инде ул сугышканнар, каршылык күрсәткәннәр полициягә. Ә менә мондый хәл булмасын өчен нәрсә эшләргә?
Сез беләсезме сез? Бу сорауга сез җавап бирә аласызмы?
Ну, бу очракта мин сездән сорыйм, Сәкинә ханым.
Юк, мин аны сездән дә сорый алам. Әгәр моны, менә татарда бик матур мәкаль бар, дигласымны белсәм, алдан салам җәйп куйыр идем дигән. Яшьләр булган җәмгыятьтә, тенге кафелар эшләп торган җәмгыятьтә, ул тенге кафеларда унга кадәр диеп тә, әле ихтимал соңракта аракы, я булмаса спиртлы ичимликлер сатып алу күп кенә җирдә бар проблема түгел. Алар яшәгәндә алар булмас дип бер кем гарантия бирә алмый. Икенче мәсьәлә, мондый бәрелешләр русча әйткәндә без последствий. Бу ул тирән последствий алмыйча вакытында бастырылып бөтен халыкка, җәмгыятькә, шәһәр халкына, җәмгыятькә зыян китермәслек иттереп вакытында бастырылып, кемгәдер сабак бирелек хәлдә тоту, китерү. Ансаның да. Менә безнең республика эчке эшләр бүлеге дә, район җитәкчелеге дә менә хәзер шушының белән шуның өстендә эшли.
Әгәр дә бу теге полициягә каршылык күрсәтмәгән булсалар, Хахурин үзе үк монда Нурлатка хәтле килеп бәлки йөрмәгән дә булыр иде.
Мин Хахурин өчен җавап бирә алмыйм. Хахуринны бәлки шулай ук шушындый нигезсез хәбәрләр тарату канәгатьләндермәгәндер. Бәлки аның урында килеп үзенең дә ачыклыйсы килгәндер. Мин әйтә алмыйм министр өчен җавап бирү миңа бик ни булыр иде. Вәкаләтем юк.
Сәкинә ханым, сезгә тагын соңгы соравым менсә. Яшьләр кафега килә, алар анда утыра, һәм инде хәмерен дә эчә, башкасын да эчә, сырасын да эчә. Ә менә яшьләр башка урынга барсын өчен, Нурлатта башка урын бармы, мисал өчен?
Нурлатта яшьләр барыр өчен урын бар. Бездә өч бассейн эшләп килә. Ике спортзалы да бар. Анда район мәдәният йорты да бар. Дискотекалар урнаштырыла. Шәһәр мәдәният йорты да бар. Бөтен нәрсә бар. Анда шул ук кафаларда да бик культурлы итеп, матур иттереп ял итәргә була. Теләгән кешегә. Теләгән кеше барыр урынын, йөрер урынын таба. Адым саен спорт кырылмасы булса да, я булмаса, бездә боз сарае да бар, бөтенесе бар. Бусы яшьләрнең тәрбиясеннән дә тора. Менә ул тәрбия мәсьәләсендә бәлки әле ул кем әйтмешли, нине бу конфликтны бастыру гына түгел, тәрбия мәсьәләсе ансы озак карап сузылырга һәм күбрәк хезмәт куярга тиешле нәрсәдер.
Азатлык радиосы. Нурлатта чыгучы «Дружба» газеты баш мөхәррире Сәкинә Хәйруллина булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан парламентына сайлауда катнашачак партияләр намзәтләрен теркәү тәмамланды. Оппозициядәге халык идарәсе Бердәм Русия фирқасыннан күбрәк кандидат тәкъдим итә. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанның үзәк һайлау комиссиясе 7 сентябрьдәге парламент һайлауларында фирқалар исемлекләре буенча катнашасы кандидатларны теркәүдә тәмамланды. 5-нче сакырылыш дәүләт йыелышы корылтайга һайлауда 12 сәяси фирқаның урындагы бүлексәләре катнаша. Партиялар исемлегеннән ЯМГХ 1235 кандидат теркәлде. Айрым фирқа исемлекләренә килгәндә, иң күбе Альберт Мөхәммәтьяровтың халык идараһы партиясы 137 кандидат чыгарган. Бердәм РСА 135, РСА Ил Хөйәрдәре 113, Яшелдәр Альянсы 100, Гадел РСА 109, Коммунистлар 103, Ватандаш Платформаһы 112, Либерал Демократлар шулай ук 112, Социаль Теләктәшлек фирқаһы 101, Советлар Союзында туғандар 65, Экологтардың Яшелдәр һәм Пенсионерлар Гадерлек өсөн партияларынан 74 кандидат теркәлгән. Бер мандатлы округтардан 382 кандидат парламент мандаты өсен көрәшәсәк, уларның 16-сы гына үз-үзен тәкъдим итүчеләр, башкалары төрле фирқалар әгъзалары. Фирқалар һәм бер мандатлыларды бюллетеньдарга урынлаштыру тәртибе 2 августта Яребә юлы менән гамәлгә ашырыласак. Дәүләт йыелышы корылтай катнаш система буенча сайлана 110 депутатның 55-е партиялар исемлегеннән 55-е бер мандатлы округтардан буласак. 5-нче сакырылыш парламентка һайлау республика катнашына 400 миллион сумга барып баса. Бердәм тавыш бирүдәр көненә төрле ямәгать оешмаларыла әзерләнә. Асык һайлау өчен хәрәкәте юристларды һәм ямәгать эшмәкәрләрен 7 сентябрьдәге һайлауга күзәтүче буларак катнашырга сакыра. Хәрәкәт Башкортстандагы участкаларга 1000ләп юристы ялеп итергә яена. Асык һайлаулар өчен оешмаһы бер фирканың да мәнфәгатьләрен күзәтмәвен, фәкать тавыш бирүләрнең һәм тавышларны исәпләүнең таза алып барылуына ирешергә теләвен белдерә. Асык һайлаулар өчен хәрәкәтенән тыш Башкортстанда уласак һайлау кампания барышын бернинде дә фирқага карамаган коммерцияле булмаган ямәгать оешмага күзәтеп барасак. Ул Өфөле Республика адвокаттар гильдияһы һәм Рәсәй кимәлендә эшмәкәрлек иткән граждандар контроле ассоциациясе тарафыннан оештырылган. Яңа оешма Башкортстанда ватандашлар контроле исеме астында сыгыш яясак. Ямгыятьнең төп максаты һайлаулар кампанияһының асык, гадел оештырылуын күзәтү һәм кара өгөттәргә пиар акцияларга юл куймау. Хукук бузулар турында хәбәр итү өчен махсус линия ибару күзаллана, шулай ук Хакыйкать коды дигән SMS портал булдырыласак. Ассоциация белгесе төп оештыручысы Александр Брод Башкортстанда ватандашлар контроле һайлаулар кампанияһы буенча мониторинг башлай һәм бүгендән буга рәсми старт бирелә тине.
Мы хотим наладить мониторинг, и с этой целью с гильдией адвокатов Республики Башкортостан приняли решение о создании специализированной общественной организации «Гражданский контроль в Башкортостане». Это будет абсолютно независимая, внепартийная, независящая от властей организация общественная, которая в себя включит профессиональных адвокатов, юристов, правозащитников, которые будут на постоянной основе заниматься совершенствованием избирательной системы, общественным контролем за ходом выборов.
Ватандашлар контроле ассоциациясының Александр Брод һайлаулар барышын күзәтү турында һөйләне.
Азатлык радиосы.
Немец укусылары Башкортстан менән таныша. Мультипрограммага буенча Республика Германиянан делегация кабул итте. Аберхаузен калаһы укусылары 2 атна дәвамында өфле төрле гаиләләрдә яшәй. Башкортстан уның баш калаһы, башкорт халкының тарихи, гореф-гадәтләре менән таныша. Башкортстан ягыннан бу проектта оештыручысы булып Республиканың яшьләр сәясәте һәм спорт министрлыгы катнаша. Ведомство белгесе Гөлфия Исмагыйлова әйтүенсә, Германия укусыларының сәфәр программаһына Утмирдер һәм яшьләр ямәгать оешмалары белән осрашулар, Өфө буйлап экскурсиялар, түңәрәк өстәлләр индерелгән.
Мультипрограмма секторында Германияның Аберхаузен қалаһынан 15 үсмер килделәр. Мультипрограмма 1997 елдан алып эшләй, һәм аны тәүдә Германия тәкъдим итә. Программа нигезендә Германия төрле илләрдән балаларды үзенә ия беренче елда, икенче елында инде ошо илләргә балалар сыгалар. Безгә килгән төркем 28 июльдә килделәр, 12 августка тиклем бездә буласактар. Донья сикхе дигән мәгънәле программа балаларды бер-береһеннән аралаштыру максатында эшләнә. Балалар өсле гаиләләрдә яшәй. Икенче елга быел кунактар да кабул иткән гаиләләрдәге балалар Германияга кунакка барасактар. Программаның төп өлеше Өфө қалаһында үтәсәк. Улар республика гаиләгә, яшьтәргә, балаларга социаль психология ярдәме күрһәтү үзәген, Цунами балалар өчен традицион карате клубын һәм үсмерләр һәм балалар өчен берничә клубтың эше менән танышасактар. Шулай ук балалар Башкортстан Республикасы милли музеенда буласактар, республиканың мәдәнияте, тарихы менән танышасактар.
Республика югары уку йортларына абитуриентлар кабул итү тәмамланды. Мәгариф министрлыгының белдерүләренсә, быел көндәзге бүлеккә казна юнәлешендә 10708 урын бүленгән. Буласак студентларның тулы исемлеге киләһе дүшәмбә басылып сыга. Әлеге максатлы юнәлеш конкурсыз һәм имтиханһыз инүсез абитуриентлар исемлеге билдәле. Башкорт дәүләт университетында, мәсәлән, быел уртасы конкурс бер урынга 9-10 кеше булган. Югары уку йортының матбугат хезмәтеннән белдерүләренсә, унда конкурс буенча иң югары күрсәткеч социология факультетендә теркәлгән. Бер урынга 56 абитуриент дәгъва иткән. Бер урынга 40 кеше менән рейтингтә икенче баскычта психология, популярлык буенча өченчеле икътисад факультеты 34 абитуриент. Әйткәндәй, икътисад, финанс һәм бизнес саясаты институтунда бюджетка небары 2 орын бөлүнгөн. Башкор дөөлөт университетинин филиалдарын итепке алып, барлыгы күндөргө бүлүккө 29,000 жакын гариза тапшырылган. Шулардын 19,700 ашуу бюджетка болса, 9,250 төлөөлү негизде билим алууга. Быйыл узган жыл менен салыштырганда Башкор дөөлөт университетине келүүсү абитуриенттер саны 1,000 көбүрөк. Дейтулла Фаткулин, Азатлык радиосу, Үфү.
Азатлык радиосунун бу ярты саатлык тапшыруу ИРШ'нда кабатланган, урматтуу тыңдоочулар. Биздин шираттагы тапшыруубузду эртеге Казан убакыты менен кечки 7:00'де тыңдагыз. Бизди тыңдагыз, окугуз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Азатлыктын татар башкырт редакциясы сизге исенлик, соолук тилеп кала. Микрофон алдында ол сугу.